Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me realizuesin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita paraqet kushte për të marrë pjesë në dialogun me Serbinë. Kosova ende larg antarësimit në Interpol. Malizi i tërheq nga tregu fjalorin që i përshkruan të shqiptarët si agresor. Fushat e re sulmesh në Aleppo të Sirisë. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e bisedimeve me Serbinë në formatin që kanë aktualisht, por nuk e përjashtojnë mundësinë e pjesëmarrjes me disa kushte. Zyrtarë të qeverisë thonë se opozita duhet të marrë pjesë. Ngjashëm është shprehur edhe shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Kronike e Nadia Ahmetit.
Subjektet opozitare në Kosovë mund të përfshihen në procesin e bisedimeve politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillon me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, vetëm nëse ndrohet formati i bisedimeve. Kështu thonë disa zyrtarë të partive opozitare në përgjigje të deklaratave të shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila në një takim me zyrtarë të qeverisë së Kosovës ka shtruar nevojën e përfshirjes së opozitës në këtë proces. Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësim të Bashkimit Evropian që prej vitit 2011 dhe në të paktën 2 vitet e fundit asnjë përfaqësues i opozitës nuk është përfshirë në ekipin e negociator të Kosovës. Antari kryesisë së lëvizjes së vetëvendosjes, Gjem Hyseni, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në këtë periudhë partia e tij nuk merr pjesë për të legjitimuar marrëveshjet e dëmshme të arritura në këtë proces. Ai ka thënë se vetëvendosja nuk është kundër dialogut në parim, por kundër dialogut pa parime.
Çfarë kemi nevojë për para se të përfshihet kushdo ose është që t'i bëhet një riformatim dialogut i cili në radhë të parë e ndryshon orientimin dhe platformën e këtij dialogut gjithmonë duke i ndalë të përcaktuar cilat janë interesat tona në këtë dialog.
Edhe antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, për Radio Evropa e Lirë, ka kujtuar se ky subjekt politik ka qenë pjesë e bisedimeve, por është tërhequr në kohën kur, siç thot ai, bisedimet e kanë humbur kuptimin dhe janë krejtësisht formale. Nitaj me tutje ka shtuar se për temat rëndësishme nacionale, qëndrimi i aleancës është se duhet që jenë pjesë e tyre, por jo në këtë format.
Por ajo që është sot e rëndësishme, është se ky format i bisedimeve me Serbinë duhet të ndërpritet më njëherë, duhet krijohet një platformë tjetër e bisedimeve me Serbinë e cila zhvillohet mbi bazën e reciprocitetit dhe aktualisht nuk po ndodhin gjë e tillë. Dhe që për qëllim final ka një ofje në ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se vazhdimisht kanë qenë të interesuar që në bisedimet që po zhvillohen ko pas kohë në mes Prishtinës dhe Beogradit të përfshihet i gjithë spektri politik i Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, ka thënë se kryeministri i Kosovës, Isa Mustafaj, ka bërë thirrje opozitës që të jenë pjesë e procesit, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë përgjigje pozitive.
Për çështje të interesit nacional, një përfshirje sa më e gjerë gjithë spektrit politik të Kosovës është e nevojshme dhe domosdoshme. Kjo do t'i kontribonte rritjes së diversitetit të pikpamjeve dhe ekspertizës në të njëjtën kohë dhe gjithashtu të plotësonte një prej kriterëve më të rëndësishme të çfarë do lloj procesi të rëndësishëm të dialogut, që është transparenca.
Analist për çështje politike ndërkaq pohojnë se partitë opozitare që nga fillimi i procesit është dashur të jenë pjesë e këtyre bisedimeve. Imer Mushkola, i duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se pjesëmarrja e tyre në këto bisedime do të ishte domosdoshme në këtë periudhë kur dialogu sipas tij ka hasur në vështirësi. Mushkola ndërkaq shprehet se prania e tyre në bisedime do të evitonte edhe kundërshtimet e opozitës për këtë proces.
Bisedimet në kanë hyrë një çështë fakat, edhe është nevojë për përfshirje opozitës dhe konsiderojë se opozita duhet të përfshihet, por kush themelor do duhet të ishte ndryshimi i formatit të bisedimit, për shkak të cilës formati i deri tashëm nuk është treguar i suksesshëm.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit sipas Bashkimit Evropian ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe integrimin e komunitetit serb në kuadër të sistemit ligjor të Kosovës. Ndërka që zbatimi marrëveshjeve dhe obligimeve nga ky dialog Kosovës dhe Serbisë u është vënë si kusht në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Projektet rajonale në infrastrukturë, të cilat janë hartuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, vijnë në dyshim nga analistët për shkak të marrëdhënieve jo të mira mes disa shteteve të rajonit. Siguria, thon ata, është një nga elementet që vë në pikë pyetje projektin e autostradës Durrës-Prishtinë-Nish. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Marrëdhëniet jo të mira ndërmjet shteteve të rajonit mund t'i rrezikojnë projektet e përbashkëta të infrastrukturës, të cilat janë mbështetur nga Bashkimi Evropian. Një konstatim të tillë kanë nxjerrë si konkluzion analistët në Prishtinë, sipas të cilëve për realizimin e disa projekteve që lidhin qarkullimin dhe komunikimin mes vendeve të Ballkanit, është e nevojshme të ketë një stabilitet në raport mes shteteve. Projektet e përbashkëta të infrastrukturës kanë si qëllim thellimin e integrimit ekonomik me vendet e Ballkanit Perëndimor. Dy projektet kryesore rajonale në fushën e infrastrukturës, të cilat janë pjesë të procesit të Berlinit që përkrahen nga Bashkimi Evropian, janë autostrada Durrës-Prishtinë-Nish dhe rehabilitimi i linjës hekurudhore prej kufirit me Serbinë në veri e deri në jug me kufirin me Maqedoninë. Naim Rashiti, analisti grupit Balkanik për politika, pjesëmarrës në publikimin e dokumentit procesi i Berlinit rruga për në BE apo rruga për askund, ka theksuar se nuk mund të ketë projekte të suksesshme infrastrukturore kur marrëdhëniet njerëzore nuk mundësojnë udhëtimin e lirshëm të qytetarëve.
Çfarë bashkullimi rajonal mund të bëhet kur njerëzit në mes Bosnjës e Kosovës kanë qytetuar apo flasin për autostradën Nish-Prishtinë Durrës, ku ne hala plasim për tabela, hala si mi marrë vesh për tabelat veturave, për sigurime veturave, hala mbi 4-5.000 njerës të Kosovar kanë padi gjysore në Serbi, mbi gjysma Kosovarve kanë frik në tu në për Serbi.
Krahas projekteve infrastrukturore, si pas Rashitit, pikyqe që do të duhet të adresohet, është përmirësimi marrëdhënieve bilaterale, pasi që vetëm përmirësimi këtyre raporteve lehtëson komunikimin njerëzor dhe aspektet tjera. Publikimi i dokumentit procesi Berlinit, rruga për në BE apo për askund, nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, përveç tjerash, ka vënë pa se Kosova nuk duhet të vihet në hijen e marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Aty thuhet se është e qartë se Shqipëria dhe Serbia janë duke forcuar lidhjet e tyre diplomatike, por që çështja e Kosovës duhet të trajtohet në një platformë të ndryshme, duke përfshirë të gjitha palët, Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Florian Çehaja nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thekson se në nismat apo projektet rajonale ka pasur tendenca që Kosova të jetë anashkaluar.
Ajo që ka mu ka shqetësuar të shprehje në proces që ka pasur tendenca që Kosova në disa aspekte që shihet nga prizmi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Në një platformë ka tendencë që të shërbehet loja që përfytet një kohë gjatë në dora që përqet një Kosovës klasën e Tiranë. Dhe mendoj që kjo është një kurs, s'pak nga perspektiva jonë, që edhe projektet infrastrukturore, edhe projektet rinore të bëhen dhe tërë në kontekst të këtij bashkëpunimi Shqipëri-Serbi, duke anashkaluar Kosovën.
Procesi i Berlinit ka qenë inicuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014 dhe përfshin 12 shtete, 6 shtete të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë në faza të ndryshme të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe 6 shtete anëtare të BE-s. Besa Lusha, analiste, tekson se Kosova duhet të jetë më e vëmendshme karshi këtyre projekteve që iniciohen nga Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të Berlinit. Sipas saj, nëse Kosova hesht, do të mbetet në marginat të këtij procesi.
Se ne nuk jemi aktiv, po themi që ta risjellim në agjendë vëmendjen, duke u marrë me probleme tjera, heshtin ose s'paku nuk përfshihemi në këtë debat, mund edhe të ndodhë për shkak edhe të vetë probleme, por edhe për shkak të heshtjes tonë, edhe për shkak të atyre çfarë i shpjegoi Ferjani, me të vërtetë të mbesim në margjina të krejt këtij procesi.
Ndërsa në dokumentin e prezantuar rreth procesit të Berlinit, mes tjera thua se në disa raste, Kosova nuk është e barabartë në nismat rajonale, derisa zyrtarë të qeverisë së Kosovës kohë më parë kishin deklaruar të kundërtën. Ishte ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, i cili kishte thënë Radios Evropa e Lirë se në projektet rajonale Kosova është e barabartë me të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor dhe se ka trajtim sikur të gjitha shtetet tjera. Nismat rajonale që mbështeten nga Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të Berlinit, kryesisht kanë të bëjnë me projekte që lidhin disa shtete dhe jo projekte që kanë të bëjnë vetëm me një shtet të caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka aplikuar për antarësim me të drejta të plota në Organizatën Ndërkombëtare për Siguri, Interpol. Përfaqësuesit e qeverisë thonë se janë duke punuar që Kosova të jetë shpejt pjesë e këtij mekanizmi, por për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë, antarësimi i Kosovës në mekanizmat e sigurisë do të ketë vështirësi për shkak të, siç thuhet, ngjecjes në fushën e lobimit. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kosova me gjas duhet të presë antarësimin e dy organizata ndërkombëtare të sigurisë, Interpol dhe Europol, edhe për të paktën një vit tjetër, thonë njohës të rrethanave të sigurisë. Sipas tyre, antarësimi Kosovës në Interpol së fundmi është zvaritur edhe për shkak të, siç thuhet, mos saktësimit të afateve kohore për të shqyrtuar kërkesën e saj nga mekanizmat që drejtojnë këtë institucion ndërkombëtar. Në prill të vitit të kaluar, Kosova aplikoi për antarësim me të drejtë të plot në Organizatën Ndërkombëtare për Siguri, Interpol. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se Kosova me mekanizmat e saj të sigurisë është e gatshme për të qenë pjesë e Interpolit dhe po bën përpjekje për të arritur këtë synim. Shipe Mjekiqi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme, i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke zhvilluar aktivitete lobuese që Kosova sa më parë të jetë pjesë e Interpolit dhe mekanizmave të tjerë ndërkombëtar të sigurisë.
Aplikacioni i Kosovës në Interpol është marrë parasysh nga Komiteti Ekzekutiv. Mirë po, Komiteti Ekzekutiv ka vendosë si kurse aplikacionet e Kosovës, po ashtu edhe ato të ishujve Solomon dhe të Palestinës mos të afus në agjend të asambles përgjithshme për këtë vit që do të mbahet në cilën të nëntorit. Mirë po, të alë ato për një rast tjetër, pasi që Komiteti Ekzekutiv të qoj misione vlerësimi në këto tri vende cilat kanë aplikuar për të parë në qëse vendet janë gatshme për antarësim.
Si pasaj nga mos antarësimi Kosovës në Interpol dhe Europol, nuk dëmtohet vetëm Kosova dhe rajoni, por dhe vendet e tjera në Evropë dhe më gjerë.
Një qosje në informacioni, një shkëmbimi drejtë për drejtë informacioneve, do të ishte kontributi më i madh të thotë që antarësimi i Kosovës do të jepte, mirë po tash për tash dëmtohet me qenë se policia nuk mund të shkëmbejë informacione drejt për drejt me Interpolin edhe nuk mund të marrë informacione në njëtën kohë.
Ndryshe nga Interpoli, antarësimi i Kosovës në Europol, një mekanizëm i sigurisë në Evropë, varet nga antarësimi i saj në Bashkimin Evropian, thotë Mjekiqi, por duke shtuar se Kosova ka një lloj bashkëpunimi me këtë mekanizëm dhe do të nënshkruaj me Europolin një marrëveshje strategjike. Me gjithë faktin se Kosova ka shpallur pavarësinë e saj këtu e 8 vjet më parë, ajo nuk ka arritur të bëhet antare e një numri organizatash ndërkombëtare, përfshirë edhe dy mekanizma të rëndësishëm të sigurisë që thon analistët në vend e bën më të vështirë edhe punën e saj në luftimin e krimit të organizuar, krimit të kufitar dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Policia e Kosovës, që nga themelimi i saj ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin, por shkëmbimi i informatave kryesisht bëhet përmes zyres së administratës së Kombeve të Bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Ministria e Punëve të Brendshme e Qeverisë së Kosovës thotë se institucionet përgjegjëse kanë kryer përgatitjet e nevojshme dhe infrastrukturën e brendshme për antarësim në Interpol dhe Europol. Zëvendësministri i Punëve të Jashtme në Qeverinë e Kosovës, Valon Murtezi, Preza, i tha Radios Evropa e Lirë, se antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar të sigurisë është në vizionin e fuqizimit të shtetit të Kosovës.
Kosova plotson standardet në masën më të madhe, megjithatë janë edhe disa hapa të cilat duhet të koordinohen mirë, sepse kjo është çështje e votimeve dhe shpeshherë është e nevojshme, apo zakonisht është e nevojshme që të kesh numrin e duhur të përkrahësve në forumet vendimarëse për të antarësuar.
Por, për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë, antarësimi i Kosovës në mekanizmat e sigurisë do të ketë vështirësi për shkak të, siç thonë, ngjecjes në fushën e lobimit. Donika Emini, hulumtuese në qendrën kosovare për studimet e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë, se është më rëndësi fushata e lobimit për antarësim më shumë se sa vetë aplikimi pa një mbështetje.
Di shumë mirë që antarësimi në Interpol nuk është çështje teknike, është çështje plotësisht politike e Kosova këtu ka stagnuar plotësisht. Deri tani nuk kam pa që nuk është vrej që është bo ndonjë lëvizje kundrejt lobimit më të fuqishëm të Kosovës në lidhje me këtë çështje.
Dy institucione ndërkombëtare të sigurisë, Europoli dhe Interpoli, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra ndër detyrat e tyre shtrihen në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, puna e prokurores speciale, e cila është emëruar për të hetuar zyrtarët e dyshuar për shkelje, po minohet nga vetë ata që e kanë emëruar. Sipas analistëve, politikanët u druhen hetimeve, andaj duan të degradojnë institucionin e prokurorisë speciale. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sona tjezër Jeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike thonë se debati i ashpër i cili zhvillohet tani më 3 ditë në Parlamentin e Maqedonisë gjatë prezantimit të raportit të prokurores speciale publike për punën e saj 6 mujore ka të bëjë me goditje të ulta nga ana e politikanëve në pushtet, si rjedhoje frikës që kanë ata nga hetime që zhvillon ky institucion, dhe as pak s'kan të bëjnë me analizën profesionale të punës së këtij institucioni. Arsim Sinani, komunikolog, thotë se deputetët e partive në pushtet veçanërisht VMRO dhe PMNS, gjatë tërë debatit kanë për qëllim degradimin e institucionit prokurori speciale, nga frika e përballjes me drejtsinë, sepse pjesa më e madhe e tyre janë pjesa hetimeve të këtij institucioni për keq përdorimin e detyrës zyrtare.
Mendoj se këta deputet nuk përfaqësojnë akt të cilën e kërkojnë qytetarët e Maqedonisë, prandaj për gjithë këtë debatin ne do të kemi një cirk dhe me një qëllim, do qëllimi final është që puna e zonjës Janeva të poshtërsohet dhe dhe të vendoset ajo në një pozitë dhe të pafavorshme apo të nxirret të punë e saj së është jo serioze.
Nga ana tjetër, avokati Zvonko Davidković vlerëson se për 3 ditë gjatë raportimit të zonjës Katica Janeva si prokurore speciale publike para deputetëve të parlamentit, pothuajse nuk është dëgjuar asnjë pyetje lidhur me përmbajtjen e raportit që duhet të mbrojë ajo, përderisa në fokus është vënë oratoria e saj, pamja, ajo se sa është njohës e ligjeve, ndërkohë që pak ose as pak qytetarët të cilët i kanë zgjedhur deputetët nuk kanë arritur të mësojnë rreth pyetjeve për të cilat ata më shumë të janë të interesuar, siç është ajo se çka ka punuar zonja Janeva gjatë tërë këtij viti, cila është dinamika e hetimit e të tjera.
Vetëm i gjithëshëm po thevohet prashin e zanizimit të kapacitetit iskustvo.
I shoh deputetët të cilët më së shumti janë të interesuar për kapacitetin e saj profesional. Mendoj të prokurores publike speciale, përvojën dhe gjërat të tilla, hajrojnë se pikërisht ata me votën e tyre zgjodhën në kryet e institucionit prokurore speciale publike Katica Janeva. Të kujtojmë, kishte më shumë propozime, por në fund katër liderët e partive kryesore politike Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduthaqi tanë se pikërisht është Katica Janeva si kuadër nga më të mirët për të realizuar këtë detyrë, nënvizon avokati Zvonko Davidković. Deputetët e mazhorancës gjatë debatit 3 ditësh në Komisionin Përkatës në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë kanë theksuar se puna e zonjës Katica Janeva është shumë larg pritjeve të tyre, duke theksuar se ajo nuk ka kapacitet për të realizuar detyrën për të cilën është zgjedhur, përderisa prokuroria speciale publike Katica Janeva Janeva shkurtu është përgjigjur edhe sot deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë se institucionet që ajo përfaqëson në vazhdimsi bëhen obstruksione nga ana e gjykatave të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sillim magazinën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, sulmet me bomba në New York dhe rritja e ndjenjës së pasigurisë në çdo kënd të botës kanë shpërsuar retorikën e dy kandidatëve për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton dhe Donald Trump. Disa analistë presin që terrorizmi të ndikojë zgjedhjet e nëntorit, por askush nuk është i sigurt se si. Dëgjojmë në vazhdim analizën. Për disa javë, kritikat midis Clintonit e Trumpit janë përqendruar kryesisht në çështje personale si karakteri, transparenca dhe të dhënat mjekësore. Por dhuna e ditëve të fundit u ka dhënë formë të re diskutimeve dhe siguria kombëtare pritet të dominojë po ashtu debatin e parë presidencial që do të mbahet të hënën në Long Island. Autoritetet janë duke hetuar disa sulme që kanë ndodhur ditëve të fundit në New York, New Jersey dhe Minnesota. Vëmendjen më të madhe ka tërhequr shpërthimi me bombë në qendër të New Yorkut më 17 shtator, i cili ka lënë të plagosur 29 veta. Policia ka arrestuar të dyshuarin kryesor Ahmad Khan Rahami me prejardhjen nga Afganistani. Shtëpia Bardh e ka cilësuar sulmin si akt terrorizmi. Më pak se 2 muaj deri te zgjedhjet presidenciale në SBA, përgjigja e kandidatëve ndaj këtij komploti terrorist në tokën amerikane mund të ndryshojë ndjeshëm pikpamjet e votuesve. Dhe Clinton ka nxituar ta shndrojë momentin në favor të saj.
We know that a lot of the rhetoric.
E dim se një pjesë e madhe e retorikës së Donald Trumpit është shfryzuar nga terroristët, sidomos Shteti Islamik, sepse ata duan të interpretojnë këtë si luftë kundër Islamit.
Trump, i cili në agjendën e tij ka ndalesën e hyrjes në SBA për muslimanët dhe mbikëqyrjen e xhamive, tha se Clinton ka politikë me kufi të hapur dhe se do të sjellë mbi 100,000 refugjat sirian në SBA.
Që nga 11 shtatori, qindra migrantë dhe fëmijët e tyre kanë qenë të implikuar në terrorizëm dhe aktivitetet lidhura me terrorizmin brenda Shteteve të Bashkuara.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara është edhe komandanti i forcave të armatosura dhe shihet qartë se kandidatët po përpiqen ta portretizojnë veten si të denjë për këtë detyrë. Trump ka thënë se nuk do të jetë i butë ndaj terroristëve siç është administrata e tanishme. Clinton ka kujtuar se në kohën kur ka qenë sekretar i shtetit, ka qenë pjesë e vendimeve të vështira. Këtu me sa duket ka menduar edhe aksionin e komandove speciale për vrasjen e krye terroristit Osama Bin Laden më 2011, por Trump e ka mjegulluar këtë fakt. Dobësia Hillary Clintonit, sa ka qenë sekretare shteti, ka inkurajuar terroristët në të gjithë botën, ka shkruar Trump në Twitter. Kemi një të nominuar republikan për presidenti, cili nxit urrejtje dhe dhunë të papar ndonjëherë, është përgjigjur Clinton po ashtu në Twitter. Një sondazh i opinionit i publikuar nga televizioni CNN këtë muaj ka treguar se votuesit u besojnë më shumë republikanëve se sa demokratëve në trajtimin e terrorizmit, me 51% kundër 45%. Në një tjetër sondazh, po ashtu të CNN-it të kryer pas sulmit në New York, Trump ka dalë në epërsi kundrejt Clintonit më 2%. Disa analistë presin që terrorizmi të ndikojë zgjedhjet e nëntorit në SBA, por askush nuk është i sigurt se si. Në përgjithësi, në vende demokratike njihen disa raste kur terroristët kanë sulmuar në sezonin e zgjedhjeve. Më 11 mars të vitit 2004, sulmet terroriste kanë goditur Madridin vetëm 3 ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme në Spanjë. Në vitin 1996 në Izrael, vetëm 3 muaj para zgjedhjeve, Hamasi ka kryer disa sulme në Jerusalem, përfshirë 2 masakra në autobus. Dhe në vitin 2004, vetëm 3 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, Osama Bin Laden ka lëshuar një audio mesazh kërcënues kundër popullit amerikan. Trump apo Clinton nuk është e sigurt deri më 8 nëntor, por një gjë është qartë e dukshme. Bota është përfshirë nga luftra të vazhdueshme dhe pabarazi të shfrenuara, dhe kryetari i ardhshëm i superfuqisë së vetme do të ketë shumë sfida përpara.
Të ndëruar dëgjues, formatin televiziv të ekspozes mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Të njëjtin e transmiton edhe televizioni i Dukagjinit çdo të premte në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Ferizaj ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 5 vjet burgim Musa Ademin, i akuzuar për veprën penale rekrutim për terrorizëm. I pandehuri në bazë të akt akuzës së prokurorisë speciale akuzohet se ka kryer veprën penale rekrutim për terrorizëm, se duke filluar nga gushti i vitit 2013 në Kosovë, vazhdimisht u ka bërë thirrje personave të tjerë për pjesëmarrje në aktivitetet e organizatës së quajtur Shteti Islamik, thuhet në komunikatën e lëshuar për media nga gjykata themelore. Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe Arteve Malit të Zi ka tërhequr nga shitja një fjalor të diskutueshëm të gjuhës malazeze. Fjalori i cili ka dalë në treg në 10 vjetorin e pavarësisë së Malit të Zi në muajin maj ka shkaktuar reagime të ashpra nga disa parti shqiptare dhe boshnjake për shkak të disa fjalëve diskriminuese dhe fyese për popullin shqiptar dhe boshnjak. Niko Martinović, sekretari i Departamentit të Shkencave Humane në Malë të Zi, që funksionon në kuadër të akademisë, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se e tërheqja është mënyra e duhur për të tejkaluar një gjendje irrituese për të dyja palët. Përfaqësuesit e partive shqiptare patën thënë se me shpjegimin e disa nocioneve në fjalor, shqiptarët janë paraqitur si agresor dhe patën kërkuar tërheqjen e fjalorit. Komisionari për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Radal Hussein kërkojnë nga Maqedonia të ndalojë politikën sistematike të dëbimit dhe ndalimit të migrantëve. Zeid shprehu shqetësim për situatën e rreth 180 migrantëve, përfshirë rreth 80 fëmijë, të cilët jetojnë në dy qendra tranziti në Veri dhe në juglindje të Maqedonisë qysh në muajin mars, kur ky vend ka mbyllur kufijt. Zeid po ashtu tha se është i shqetësuar me dëbimet kolektive dhe arbitrarët e migrantëve. Ai tha se me këto veprime Maqedonia shkel obligimet ndaj të drejtave humanitare. Avionet luftarak kanë kryer sulme të reja ajrore në Aleppo disa orë pasi qeveria e Sirisë ka shpallur një ofensiv për rikthimin e qytetit nga rebelët. Sipas aktivistëve, avionet sirian dhe rus kanë goditur pjesën lindore. Qeveria u ka bërë thirrje njerëzve të shmangin pozicionet e mbajtura nga rebelët. Rusia nuk e ka konfirmuar përfshirjen e saj. Bisedimet SBA Rusi për ringjalljen e armpushimit të kolapsuar kanë mbaruar pa ndonjë përparim. Rusia mbështet qeverinë siriane ndërsa SBA opozitën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se SBA po u dërgon gjithnjë armë milicive kurde në Siri, edhe pse Ankara ka ngulur se ata janë terroristë. Erdoğan tha se 3 ditë më herët SBA ka dërguar 2 avion me armë për kurdët në Kobani. Duke folur në New York, Erdoğan tha se Washingtoni gabimisht po i shfrytëzon kurdët si alat në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. SBA i sheh kurdët në Siri si alat të rëndësishëm, ndërsa Ankara thot se ata janë të lidhur me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, e cila për dekada të tëra ka zhvilluar kryengritjen në juglindje të Turqisë. Shtëpia Bartha se është duke hetuar një shkelje kibernetike që ka të bëjë me publikimin online të pasaportës së skanuar të zonjës së parë Michelle Obama. Skanimi duket se është marrë nga një llogari në Gmail e cila i përket një punonjësi të shtëpisë së Bartha, zëdhënësi Josh Irnest.
Informacionet të tjera konfidenciale janë publikuar po ashtu online, përfshirë detajet të udhëtimit, emra, numrat të sigurimit dhe ditëlindjet të stafit. Shtëpia Bartha se nuk i ka verifikuar ende dokumentet. DCLeaks.com, një grup hakerësh i cili javën e kaluar ka publikuar e-maile personale të ish-sekretarit amerikan të shtetit Colin Powell, ka marrë përgjegjësinë për sulmin kibernetik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.